Je to tak, 16:04. Marian Vojtko, párový terapeut, dnes
Jan.
Je, promiňte.
To by byl jiný.
To by byl jiný. A no, otázkou je, jestli by i on dokázal se na ty vztahy podívat z takové perspektivy, jako to umíte vy. Vy jste celý život zasvětil vztahům. Proč?
No, mně to přijde extrémně důležitý. Ono se mi to stalo, jo. To nebyl žádný výběr. Nikdy nebyl, fakt u mě nikdy neproběhlo takový, a teď budu dělat vztahy. Je to biznis, je to dobrý, anebo vidím v tom poslání. Mně se to fakt stalo. Já pocházím jako z malého města a dělal jsem dramaťák a různý divadlo a jsem z divadelního prostředí a tam je to vždycky o vztazích. Víte, když stavíte roli a děláte spoustu dalších věcí, tak prostě se sledujete a vztahy vždycky byly mým nějakým středobodem. A mě to opravdu vyplynulo. Já když jsem šel na velký výcvik psychoterapeutický, byl druhej můj, 5letý, tak já rovnou jsem těm svým učitelům tam říkal, já chci dělat párovou terapii, takže já se tady s váma celých 5 let budu bavit nebo dělat a zaměřovat se na párovou terapii. Oni, ano, je to těžký, složitý, doufám, že víme, že jsi si vybral, ale vzali to v potaz a celých 5 let mě tím provedla, že pro mě se to fakt stalo.
No a jak se potom my můžeme na ty vztahy dívat, jestli se na ně díváme dobře z té správné perspektivy, jak vnímáme třeba vztahy našich rodičů a prarodičů, nakolik nás ovlivnili a jaké jsou ty vztahy dnes v éře umělé inteligence. I o tom si budeme povídat.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které Honza Vojtko, párový terapeut, dnes v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme na téma vztahy a vztahy v éře umělé inteligence. V čem to partnerství je dnes jiné, jako například před 30 lety? Pro mnohé z nás bylo úplně jiné. V čem se liší?
No, liší se nejenom v té veliké nabídce, kterou teď máme, protože oni ty vztahy. A na jednu stranu je to velmi dobře, že to víme, že všechny ty vědy o člověku, od psychologie začínají, po antropologii konče, tak nám vlastně přináší a potvrzují, že to není jenom o té párovosti, že to je nějaký náš sociální konstrukt, který jsme si dali, který je platný. Prosím vás, vždycky to potřebuji říkat, jo, že to, prosím vás, to, že jste v páru a chcete být v páru a chcete být monogamní, je naprosto v pořádku, je to dobře, pravděpodobně to bude na velmi dlouho, stalo se to součástí našeho takzvaného kolektivního nevědomí, ale prostě my víme, že můžeme milovat víc lidí na jednou a že to je prostě, a že ta nabídka je jiná. Za prvý, za druhý. Vlastně říká se tomu takzvané jakože antropologický jako antropologická konstanta, že prostě někoho milovat a být nebo pociťovat lásku, tenhle ten fenomén, tenhle ten jako je to někdy proces, je to jeden z našich nejsilnějších adaptačních mechanismů, který máme, je vložený jako antropologická konstanta. To znamená, že to je člověku vlastní. Je to naše jedna z nejzásadnějších, nejbazálnějších jako mechanismů. To, že jsme se narodili jako lidi, jako že lidi zůstáváme a dál se jako lidi rozvíjíme, je proto, že někoho milujeme a tak dále. A abych se vrátil k otázce, je to proto, že, nebo to ta změna je, před nějakýma 100-150 lety to byla opravdu jakože sociální aspekt. Někoho milovat a být s někým ve vztahu znamenalo nějak jako něco sociálního. My jsme potřebovali, protože to bylo důležitý pro přežití, protože rodiny a tak dále. Dneska je to spíš a ukazuje se to a vlastně jeden z výzkumníků to nazval, že vlastně současný vztah se stal takzvaným jakože zrcadlem identity. Mm-hmm. Jo, že vlastně my máme někoho, aby někdo potvrdil naši identitu. Jo, že vlastně on nám má zrcadlit toho, kdo jsme. Taky si všimněte, že všichni jsme umanutí tím hledáním, kdo jsme. Protože tahle doba je jiná před těma 100 lety. Mě se extrémně, a to slovo je důležitý, vím, co použije, extrémně individualizujeme. Jo, že my jako člověk jako jednotka se teď stalo základním měrným nějakým jako měřítkem, podle kterého my to posuzujeme. Jenomže člověk je sociální bytost.
Jo, a jak tyhle dvě jednotky potom spolu můžou fungovat?
Přesně tak.
A když se berou pořád jako ta jednotka?
No a to je právě to, co se teď vlastně sleduje a dělají se okolo toho mnoho výzkumu a já to potkávám, a nejenom já, spousta mých kolegů a kolegyň, to potkáváme prostě v těch párových těch terapeutovnách, který prostě máme v těch konzultovnách, kdy vlastně jeden, když to řeknu, jo, když jsme v intimním vztahu, tak prostě nemůžeme nebýt jako závislí. To prostě není možné. My jsme nějak závislí. Má to být takzvaně zdravě, závislost mám si uvědomovat, my jsme prostě provázaní. Jenomže pak je tady další narrativ, který je tady teď velmi silně znatelný a je to mít cítit absolutní svobodu. Takže teď si vemte ten paradox, že my chceme být s někým ve vztahu, protože ta naše přirozenost, ta antropologická konstanta nám řve naprosto intuitivně. Musíš být ve vztahu. My jako to cítíme, hledáme, ale chceme být úplně svobodný a chceme ještě být úplně plně autentický.
To je to, co ve vztazích hledáme.
Ano, přesně tak. Aha. A je to zajímavé, a to je to, co se děje teď ve vztazích v 21. století. Ten konflikt, který jako máme, a my z něho nějak potřebujeme výlíst. A teď se to děje.
No a na čem záleží, jestli to opravdu najdeme?
To je od attachmentu, jo, abych to přiložil česky, od citové vazby, kterou my si vytváříme od prvního momentu, dokonce ještě v prenatálu, maminky v bříšku, jo, kdy prostě někde jsme, tak si vytváříme nějaký styl citové vazby, jak se budeme vztahovat k sobě a k jiným lidem. Jo, je to prostě vliv našich rodičů. Jo, říká jsem transgenerační přenos, to, jak nás máma s tátou vychovávali a co nám říkali přes své zkušenosti, přes svý neverbální komunikaci, jak s náma mluvili nejenom fyzicky, verbálně, paraverbálně, ale hlavně neverbálně. Předávají věci, co se dělo prabábám, jo, a tak dále. To říká se mu fakt transgenerační přenos, jo. Od vlivu jako kamarádů, školy, ale i jako širší rodiny. A teď ponovu, bohužel, nebo bohu díky, jak se to veme, je tam nejenom další vliv se přidal, a to je vliv sociálních sítí, umělých inteligence, nějakých influencerů, nějakých lidí, kterými si idealizujeme a který oni samozřejmě podporujou nějaký narrativ, který prodává, to říkám záměrně, jo, o kterým já vím, že když ukážu, že správný vztah znamená, že já jí musím dát prostě prsten, který má diamant s minimálně tolika karáty, je to ta správná láska.
No ale kdy poznám, že ten vztah je dobrý? Co je vlastně základem dobrého vztahu? A teď myslím vztahu jako pro přátelství, partnerství, ale i potom pro tu lásku, jo, pro ten milost.
Jasně. Jsou to dva základní principy, které jsou přítomny ve všech vztazích, a to je pocit bezpečí a blízkosti. To jsou dva naprosto, protože teprve vlastně přes nějaký pocit bezpečí já můžu jít do takzvané zvídavosti, to znamená, že když přijdu domů a ty mi povídáš, co bylo v práci, tak já nebudu dělat to, že přebiju tu vyšší kartu a víš, co mě se dělo, jo, ale zeptám se tě, tyjo, tohle se ti dělo, řekni mi o tom víc, jo, nazdílej něco. A pak je třetí konstanta, která je hrozně důležitá, že já teprve přes tu zvídavost můžu jít do nějaké zranitelnosti, protože naše intimita je založená na tom, že vím, že můžu být s tebou zranitelný. A ty přede mnou taky, protože vím, že to nezneužiješ. A když to zneužiješ...
Zranitelnost, ale bez strachu.
Nebo může tam být ten strach, ale já vím, že o tom strachu z té zranitelnosti ti můžu povědět. A ty mi řekneš, no to je mi líto, že jsi to takhle zavnímala nebo zavnímal, to je jedno, na koho jste, jo, a tak dále. A to je to důležitý. Pokud tam tohle není, tak bych zpozornil. To neznamená, že ten vztah je špatný. My nechceme říkat, že to je toxický vztah, na to opravdu o tom se nechceme bavit, ale měl bych zpozornit. A možná by byl čas se o tom s tím druhým popovídat.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Patricí Strouhalovou.
O vztazích s párovým terapeutem Honzou Vojtkem si povídáme v Kávě o čtvrté a před chvílí jsme mluvili vlastně o třech nebo o čtyřech takových těch nejdůležitějších věcech pro vztah. Vy rád používáte spojení živý vztah. Mm-hmm. Tak bylo tam bezpečí, blízkost, zranitelnost a zvídavost. Proč živý vztah? Jo. Proč ne dobrý vztah?
Jo, protože ono už dobrý vztah přináší nějaký hodnocení a přináší nějaký strach z toho, žiju já dobrý vztah, jako pane, je to toxický nebo je to zdravý vztah. A tyhle ty nálepky, protože my jsme společnost, která velmi nálepkuje, protože jsme na výkon orientovaná společnost. A my chceme prostě vědět, je to dobrý, je to špatný, má to potenciál, nemá to potenciál a tak dále. A my jsme se fakt i s mým kolegou a kamarádem Pavlem Ratajem, když děláme výcvik, opravdu jako naučili povídat o živém vztahu. Ano, ta slova jsou prostě důležitá, no to zní jako slovíčkaření, ale ten vztah má být živej, protože v tom živém vztahu se dějou dobrý, blbý věci, dějou se zdraví, nezdraví, dějou se toxický věci, ale intimní vztah je založený na nevědomých principech. Jo, tam já prostě nemůžu všechno ohlídat, tam se děje tolik věcí, které vůbec netuším, že se tam dějí.
No a když je tam ta blízkost, tak mně přijde, že se hodně lidí bojí blízkosti teď. Proč?
Protože, už byste to vytáhla na světlo, je to ta zranitelnost. Protože blízkost odkrývá přesně to, že já se ti můžu dotknout. A ne vždycky mile. já se tě prostě budu zraňovat. Já vlastně moc rád vyprávím nebo definuju důvěru tak, že důvěra není vědomí, nikdy mě nezraníš, budu si vždycky jistý, že tady se mnou budeš kdepak. Důvěra je založená na tom, že vím, že se budem zraňovat. Nemůžeme nezraňovat, protože jsme dva živý bytosti, který děláš spoustu věcí. Ale taky vím, že ten samý člověk, který mě zranil, tak mě potom pomáhá se zahojit. A to je ta blízkost, protože já můžu za tebou přijít a říct ti, hele, tohle se mě dotklo, tohle bylo fakt blbý, já jsem velká holka, já to jako unesu, já se umím zaregulovat jako emo a tak dále, ale jsi můj parťák, moje partnerka, je to zase jedno jako jste, ale chci, abys to věděl nebo věděla, protože cítím k tobě bezpečí a vím, že ti to můžu říct a přijde zvídavost, když ten druhý řekne, počkej, jak je možný, že se tohle, no jo, tohle, protože vlastně mluvíš stejně jako můj táta, když mi bylo 16 a tohle on říkal stejnou dikcí, to není náhoda, že jsem tě potkala, jo, to prostě jako řekne takhle způsobem a mě se to fakt dotklo.
No a je právě dobré o těch našich, dejme tomu, představách, o tom, jak by ten vztah, živý vztah měl fungovat, mluvit ještě na jeho úplném začátku.
Hele, to je těžký, jo, protože...
Někdo se toho může třeba leknout.
No, děkuji už za tu otázku, protože pamatujete, jak jsme se před tou písničkou bavili o tom, že my teď vlastně vnímáme, co se změnilo, tak to my vnímáme ten vztah jako projekt. A když je to projekt, tak máme tendenci to nějak plánovat, udělat si to, jako, co by měl umět, ona umět, co by měla dělat a tak dále. A my máme tendenci to plánovat, abychom pak zjistili, že ten intimní vztah nám do toho fakt hodí vedle, protože ty nevědomí věci na to úplně prděj. Oni jako je mi jedno, co sis naplánovala, je mi jedno, jak, co by sis jako přál nebo přála a tak dále. Ono se to bude dít tady. Jo? A takovýmhle způsobem, o kterým ty nemáš ani tucha, protože to je v nevědomí. My o tom nemáme jako tucha, nemůžeme do toho vstoupit a kam tím mířím. Takže my si můžeme pokusit o tom mluvit hned na začátku. A ano, máte pravdu, můžu těma hlubokýma otázkama někoho vyděsit, utíct, je to prostě jako složitý. Ale taky se ukazuje, že to může být taky jedno, protože i když je ten protěžek vám na ty otázky nějak odpoví, tohle neznamená, že to zabezpečí kvalitu nějakého prostě vztahu.
A nebo to bagatelizuje, no, už bingo. Na tom začátku.
No, to je přesně, jo. Hmm. Jakože, a nebo vás dělají blázna, že prostě úplně tady posloucháš tady Kávu o čtvrtý, dvojku, Český rozhlas a jsi nějaká ujetá, jo. Protože dej mi pokoj, já chci, aby to bylo takhle, chci mít klid, chci mít tohle vypráno, vyžehleno, uděláno a tak dále, přines nějakou korunu a to mi stačí.
No, a co s tím?
No, co s tím? Hledat dál? Hmm. Jo, protože já třeba, když se bavíme o seznamování, já nemám, to, že to nemám rád, já mluvím o svém světě, jak já vnímám vztahy, takže prostě vy to klidně mějte rádi, jo, ale já nemám moc rád, že se hledá vztah. On se vztah nehledá, on se fakt stane. No, vy můžete jít na rande a hledat, mít tam přesně ty různý desatera a nebo nějaký jako položky, který by měl jako splňovat. A on tak pak projde nějaký sýger prostě jako v křiváku, prostě jako v těžkých botech a vy z toho milýho kluka, který je hodně hrozně vás miluje, může oči na vás nechat a vy tam jdete za tím druhým a říkáte si, pane bože, co se mi to stalo? Protože intimní vztahy jsou jiný než kamarádský, jsou jiný než rodinný, než kolegiální, než sousedský.
No a jsou, řekněme, ty vztahy skutečně objektivně dnes náročnější, nebo my jenom máme větší nároky?
V obojí. To je moc hezký, to, co jste vlastně řekla. My máme jak nároky, protože jak jsme ta společnost, která díky těm lidskovidním oborům, ale jakýmkoliv jiným vidím oborům, tak vlastně hromadu věcí ví, tak my velmi jako zkvalitňujeme, no takhle, můžeme velmi zkvalitňovat náš život. Jo, lidi poslouchají podcasty a rozhovory a čtou knížky a tak dále. Fakt jsou jako velmi edukovaný. Teď je fakt jedna z nejvíc edukovaných společností. To jestli nám to ku pomoci nebo ku škodě, to je jiná věc, ale prostě jsou velmi edukovaný. Takže a tím pádem vzniká nějaký nárok. Jo, velmi. A i ta doba je náročná, protože právě už jsme se o tom bavili, kvůli, záměrně říkám slovo kvůli, ne díky, kvůli sociálním sítím, umělý inteligenci, internetu, prostě těm věcem, co se děje geopoliticky, tak je to tak těžký život. Opravdu je, my jsme v nejvíc stresovém období, historicky nikdy jsme neprožívali jako lidé takovej stres. A z těch důvodů je ještě daleko víc, než tady si o čem si povídáme. Takže ano, my sami jsme nároční a ta doba je náročná. Takže ano, někde se někde potkat a budovat vztah, může to vypadat, na jednu stranu velmi komplikovaný, takřka nemožný, a lidi to velmi často říkají, na druhou stranu ale to může velmi ulevovat.
No ale co může způsobit ta frustrace z neuspokojených emocionálních vazeb?
No může velmi těžký nějaký psychický stavy, od úzkosti začínaje depresema až nějakým sebepoškozováním a tak dále, může to způsobovat nějaký těžký věci, protože jak jsme se o tom bavili, my jsme sociální bytosti, my prostě potřebujeme druhé lidi. My chceme být v intimním stavu, ať má jakoukoliv podobu, jo, a tak dále. A pokud tam já něco, jinak to řeknu. Frustrace je vždycky přítomná ve vztahu. Proto se tomu říká párová dynamika. My vždycky jdeme k tomu člověku, nebo k těm lidem, ke kterým jsme, abychom načerpali, právě uspokojili naše nějaké potřeby, zvládli tu frustraci a potřebujeme se oddálit, abychom to zase vyčerpali a byli motivovaní se vrátit. A takhle to neustále pulzuje. Celý 25, 30, 40 nebo 2 měsíce. To je jedno, jak dlouho to trvá. Ale tahle pulzace neustále funguje. Divný je, a proto lidi chodí na párové terapie, že najednou to oddálení od sebe způsobí to, že se sice chceme přiblížit, ale jsme najednou, už se nepřiblížíme k té blízkosti. Už jsme nějak dál od sebe a ta frustrace narůstá a pak to může spustit něco, čemu v naší profesi se říká spirála úpadku, která spustí krizi. A ta krize, a to něco krizového, a to neznamená, že ten vztah končí, je to ale krizová věc, na kterou se musím podívat a nějaký zvládnu. Někdy ta krize končí rozchodem, někdy, že si lidi dávají nové sliby a pokračují dál.
O vztazích dnes v Kávě o čtvrté i s vašimi dotazy, tak pokud chcete, posílejte je. @rozhlas.cz
Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
Na Dvojce.
Povídáme si o vztazích a o vztazích, tak jak jsme říkali na začátku, v éře té umělé inteligence. Proč, a to je další otázka pro párového terapeuta Honzu Vojtka, proč je tak atraktivní právě umělá inteligence?
My jsme se bavili o nějaký blízkosti a ta atraktivnost pro umělou inteligenci je právě to, že ta blízkost přináší nějakou nepředvídatelnost toho druhého, a což ta umělá inteligence eliminuje. Vy prostě víte, že přijdete vždycky k tomu samému. A teď dobře, já budu používat nástroj nebo tomu avatárovi, on bude vždycky na vás naladěný, nikdy vás nepošle do háje, nikdy vás vlastně nezraní, a i když si tam zadáte, buď ke mně kritický, tak tu kritiku vždycky dá přesně tak, jak vy vlastně chcete slyšet, ale ještě se ukazuje, a ty výzkumy na to opravdu ukazují, a je to velmi zajímavý, a mně to došlo vlastně před pár měsíci, když jsem na to psal nějaký článek, že u té AI víte jednu věc, a to je, že vy víte, že ji nezraníte. Vy víte, že ona unese cokoliv, když ji budete nadávat a tak dále, tak víte, že tam, že a je jedna z nějakých komponent našeho takzvaného jádrového přesvědčení o sobě, že my máme strach, že budeme zraňovat druhý lidi. Proto lidi ghostujou, když už jsme o to. Proto lidi se neumí rozcházet, protože prostě nechtějí být před tím druhým a vidět jeho emoce a být za ty, který zraňují. Já jsem se s tebou rozešel, já jsem ti tohle udělal a vím, že ti to ubližuje. A tohle mi nechce, je to pro nás jedna z nejbolestivějších věcí. A AI udělá to, ona otevře náruč a já vím, že jí můžu napsat, říct cokoliv a vím, že tohle ze mě neudělá.
No, vědci popsali, že umělá inteligence dokáže s uživateli navazovat emocionálnější vztahy než jiní lidé. Jak je tohle možné?
No, to je právě proto, ty důvody jsou přesně to, o čem se tady bavíme. Ona je na vás vždycky naladěná. Ona ví, jak je to ten algoritmus, který tam je, přes který, díky kterému ona, nebo kvůli kterému ona je takhle napsaná. Ona to, že, vemte si, říká se tomu odborně echo chamber, že vlastně mluvíte do místnosti, která vám odpovídá vaše jako echo. Že ona, vy tam nějak mluvíte a ona se naučí velmi jasně a velmi rychle, v milisekundách se naučí vám odpovídat to, co vy prostě jako potřebujete. Říká vám ty věci, podporuje vlastně jako sebeuvědomění.
No a je správné s umělou inteligencí komunikovat, pokud jde právě o vztahy?
No,
v čem třeba může jako tomu vztahu nebo těm vztahům pomoci?
No, Helejte, když se to bere jako tréninkový nástroj, mm-hmm. že jsem příliš introvertní nebo dokonce sociálně fobický a tak dále, a já se tam učím si povídat, oslovit holku, kluka, jedno, jako jste, jo, a tak dále, tak to může být velmi důležitý. Jenom poznámka po čaru, to třeba se velmi přidává k dobru sociálním sítím. To, že já na sociálních sítích bezpečí svý obrazovky, si můžu někoho oslovit, tak to se ukazuje, že to je velmi jako výhodná věc, jo, právě pro lidi, kteří jsou introvertnější nebo velmi silní introverti, nebo dokonce prožívají nějakou sociální fobii, jo, a tak dále. Takže pokud je to jenom jako nácvik, já to využívám, tu umělou inteligenci, abych se naučil s někým povídat a tak dále, a pak to dělám s živejma lidma, tak dobrý. Ale vlastně oni existují nějaký varovný signály. Jo? Já vlastně trávím s AI víc času než s živými lidmi. Je to jeden z prvních symptomů, který bych měl velmi, buď já sám, že si to uvědomit a říct, hele, bacha, tady už je problém. A nebo když vidím v okolí někoho okolo mě, kdo to dělá, tak bych měl zpozornit a říct, hele, bacha, jo, nejseš tam moc, jo, moc jako často, jo. A pak je další varovný signál, a to je to, že najednou ty reální vztahy jsou pro mě emocionálně míň uspokojující než s tou umělou inteligencí.
V tomhle může pokřivit ty představy určitě. I o tom našem vztahu. No. Je tady pozdrav od Martiny, která píše velmi zajímavé téma, děkuji za něj. A píše, mě by zajímalo, co si váš host myslí o tom. Je mi 49 a došla jsem do fáze, kdy žádný vztah nechci. Mám 20letou dospělou dceru, mám s ní hezký vztah, s jejím otcem jsme se rozešli slušně, korektně, když jí bylo 8. Od té doby jsem měla dva vážnější vztahy, ani jeden nevyšel. Nevyšel v tom smyslu, že jsme se opět rozešli v relativně dobrém. A já jsem pochopila, že mi je nejlépe samotné. Nechci dělat kompromisy, přijde mi, že život je příliš krátký na to, aby člověk žil v něčem, co ho plně nenaplňuje. Mám hodně koníčků, miluji svoji svobodu, klid, přírodu, mám dvě výborné kamarádky, se kterými se občas vídám, daleko ráda cestuji i daleko a sama. Nepotřebuji k tomu všemu někoho, kdo se mnou pojede jenom proto, že já naopak udělám něco, co zase nezajímá příliš mě. Nejvíc a naplno si užívám věci sama. Stavy takzvaného flow jsem zažila vždy sama.
Aha, já na to neodpovím, protože bych potřeboval vědět strašnou, nebo neodpovím asi pravděpodobně tak, jak by si, a děkuju fakt za ten dotaz, jo. Naše tazatelka jako přála. Mně spíš v hlavě vyvstává jiná věc, protože ten dotaz je skvělej, ta vlastně Martina si sama odpovídá, proč ten vztah nechce, a dává mnoho naprosto relevantních argumentů, tak mě by zajímalo, proč se přesto potřebovala zeptat.
Třeba napíše.
Co třeba napíše? Protože je to pro potvrzení, pokud žijete takhle skvělý život, máte kamarádky, to znamená, že sociální vazby máte, není to ta samota nedobrovolná, já prostě jsem se proto rozhodla, já mám s kým jezdit na dovolený, jezdím sama a tak dále. Tak proč? Jako, rozumíte, kdo jsem já, abych já vám měl spečetit, děláte to dobře. To přece víte vy sama a vy to tam píšete. Takže klobouk dolů, haleluja, užívejte si života, jo, máte spoustu prostě lidí. A pokud se vám najednou vztah stane, tak se vám stane, pak ho zase třeba budete žít. Ale jestli ho nechcete aktivně vyhledávat, nic s váma špatně není.
Děkuju za tu odpověď. Další otázky můžete i volat na 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Honza Vojtko, párový terapeut a povídání o vztazích. Na čem stojí dobré hodnocení sebe sama?
Dobře, doufám, že máme asi 2 hodiny, 3 hodiny. Záleží na nějaký míře takzvané introspekce. Jo, že se umím dotknout sebe sama, umím se zastavit a dělat něco, čemu prostě terapeuti a psychologové a psycholožky a terapeutky říkají takzvaný jako vnitřní dialog. Jo, protože my víme, už dlouhou dobu víme, že ta naše osobnost není jenom takový to jedno já, takový to jako monocel se tomu říká, ale že nás je víc, my máme víc částí a že o tom víme, o těch částech a umím si s nima povídat. To je to vnitřní dialog, to je ta introspekce. A to, že to umím, ono vytváří právě tu moji sebehodnotu a tu vlastně tu sebeúctu, to, že já někdo, že vím, kdo jsem.
Martina napsala.
Ne, krásný.
Takže, Hned dodám, proč jsem se zeptala. Jenom pro zajímavost a protože jsem na váš pořad narazila. A možná jsem to napsala i jako zajímavost, jako naplněně lze žít i bez vztahu. A ano, případné blízké osobě se do budoucna nebráním, spíš by šlo případně jenom o podobně cítící se osobu. Lidé totiž často ve vztazích hledají potvrzení sami sebe.
To jsme se bavili.
A nebo záchranné lano uznání. A nebo chtějí předělat druhého k obrazu svému.
Martino, děkujeme, že jste napsala, opravdu moc děkujeme a je to přesně tak, jako jak píšete.
Honzo, vezměte si sluchátka, protože ano. Další dotaz máme ano. Přes telefon. Dobrý den.
No, dobrý den. Já jsem to zapomněl, tak nevím, jestli to bude správný, co teď řeknu, ale mně připadá, že lidi vlastně jsou sami umělá inteligence, že vlastně člověk stvořen tím si nějakým vyšší inteligencí a byla mu zakódovaná prostě, aby se reprodukoval, když už mu ty funkce a součástky dojdou a aby tady nechal potomky, a že my jsme vlastně taky vlastně umělá inteligence a teď vlastně napodobujeme to, co nám ty tvůrci nebo ten tvůrce, co prostě do nás vložil, tou umělou inteligencí.
To je zajímavý komentář, který máte. Já v tom necítím úplně jako otázku, ale komentář a děkuju za něj. Jo, protože nevím, jestli bych mluvil, že jsme nějaká umělá inteligence, ale jsme inteligence, která vlastně si stvořila tu svoji umělou inteligenci. A ona je vlastně psaná podle nás, takže ona v tom začátku se chová jako my. A to téma toho současného světa je vlastně v tom, jestli a kdy dojde takzvané singularitě, to znamená, že ona se začne uvědomovat sama sebe, protože my teď vlastně mluvíme o nějakých jazykových programech, jazykových algoritmech, ona to není úplně umělá inteligence, ono se to jenom tak jako tváří, ale je to prostě jako zajímavý, to, co jako říkáte. No?
Ono se někdy taky mluví o tom, že je člověk v sociální izolaci, tak jak taková komunikace s tou umělou inteligencí může tu jeho izolaci ještě prohloubit. A jak potom se vlastně s takovým člověkem pracuje, když třeba byste ho měl naživo v terapii?
Ono se ukazuje, to je zajímavá věc, co říkáte, Patricie, a vlastně dvě roviny. Jo. Když já si povídám krátkodobě, nějak situačně, protože je mi smutno a tak dále s umělou inteligencí, tak to vlastně ukazuje na velmi pozitivní aspekty. Je tam najednou někdo pro mě, není to terapeut, který má volno až za 2 měsíce nebo za 3 měsíce, jo, a tak dále. Ale jakmile, a teď už ty studie máme, takzvaně longitudiální, to znamená dlouhotrvající, minimálně 1 rok se sledují, tak se vlastně ukazuje pravý opak. Opak jako v té negativní konotaci, že čím díl já vlastně používám, de facto zneužívám umělou inteligenci pro nějaký napojení, pro nějaký, jako mám vlastně tendenci jako léčit svý úzkosti, léčit svou samotu, tak to, že to používám, mě v té samotě, nebo tu moji samotu prohlubuje a úzkosti taky. Takže oni je nespůsobují, ale prohlubují a udržují. To je velký problém.
Mm-hmm. No. Posluchač Pavel vás zdraví a píše, že chci se zeptat a vím, že je úplně jiná doba. Při vašich terapiích s partnery o vztahu řešíte mezi nimi to největší štěstí zplození potomka a založení rodiny a tím upevnění partnerství. A jak hovoříte o umělé inteligenci, za mne je to ošizení sebe sama a jednou se to nevyplatí. Léta utečou a početí nebude nenávratně pryč.
Jo, jo. To je zajímavý dotaz, protože v mý praxi se ukazuje jiná věc, že to největší štěstí nemusí být vždycky dítě mezi těma dvouma lidma. To je náš nějakým způsobem jako narrativ v tom, že evolučně a že my máme vztahy jenom k uvozovkách kvůli plození potomků, protože geneticky a evoluční biologie a evoluční psychologie by samozřejmě tohle potvrdila. A ne, že by to tam nebylo, ale existuje mnoho partnerů, který prostě nevidí největší štěstí. A my si osobně můžeme myslet, jestli je to správně nebo ne. To je v rámci našich morálky, naší etiky, jo, jak my to máme a jak vnímáme vztahy. Ale existuje opravdu velmi mnoho lidí, kteří vůbec nevidí to nejvyšší štěstí v plození prostě potomků nebo mít prostě potomky. Jo.
Dita, ano, Dita. Pane doktore, předem se omlouvám, pokud dotaz zazní nehohrabaně, většinou, co říkáte, je velice přírostné. Fungují vztahy takto obdobně, jak i u stejnopohlavních párů, nebo to mají trochu jinak? Jestli tam je víc tolerance, více pochopení, více upřímnosti, anebo ne?
Jo, stejnopohlavní páry fungují ve své vztahovosti úplně stejně, jako vlastně lidé heterosexuální, nebo takzvaně heteroromantický, všechny možné výzkumy ukazují to, že tam nejsou žádné jiné věci nebo jiná zvláštní jako témata a tak dále. Ukazují se tam dvě věci, vlastně, které jsou možná trošku odlišné, budu v rychlosti. To první je, když máte vlastně jinou sexuální orientaci, tak vlastně vás i ta společnost nutí neustále o sobě přemýšlet. Neustále se v sobě hrabete, takže vlastně se ukazuje, že vlastně lidé z takzvané LGBTQ plus sociální skupiny, já nerad říkám komunita, protože ty lidi se neznají, není to žádná komunita, jsou to nějaká sociální skupina, tak vlastně se ukazuje, že tam je větší procento lidí s nějakou větší emoční inteligencí a tak dále. A B, ten největší průšvih, ten rozdíl oproti heterosexuálním lidem je to, že oni řeší neustále menšinový stres, protože i v 21. století my máme velký problém se stejnopohlavními páry.
Na telefonní lince další volající, vítejte v Kávě o čtvrté, dobrý den.
Ano, dobrý den, Gregas, já bych se rád pana doktora zeptal na ty vztahy respektive na ty životy bez vztahů a bez dětí. Jestli v pozdějším věku v důsledku nemůžou vést k osamění. Já se nemůžu zbavit z toho dojmu, že člověk postupem času se přestane uspokojovat těmi zážitky, které má v mladším věku a přestanou mu stačit.
Helete, na jednu stranu máte pravdu, na druhou stranu je tam dalších spousta proměnných, protože i přes vlastně v té mé terapeutovně bylo mnoho starších lidí nebo lidí, kteří stárnou, který nemají intimní vztahy, ale pokud mají jiné sociální vazby, jo, kamarády, původní rodinu, nebo prostě s dětma, s noučatama, nebo klidně prostě s lidma, sousedama a tak dále, tak vlastně k té samotě nemusí docházet, jo, ale pokud je to nedobrovolná samota, to, že vlastně já bych si někoho přál, ale nemám ani kamarády, ani nechodím do žádných spolků, jo, na jogu a tak dále, tak ano, máte pravdu, že tam samozřejmě ten pocit té samoty se zvedá. A je to a lidé gerontologové, kteří se zabývají stářím, tak opravdu bijou na poplach, protože těch lidí, kteří vlastně zažívají tuhle tu nedobrovolnou samotu, je velké množství. A vlastně se moc netuší, co s tím vlastně dělat, protože jak jsme se bavili o tom, že my jsme sociální bytosti, tak my jsme sociální bytosti až do smrti. To znamená, že to, že mi je 75, neznamená, že už nepotřebuju druhý lidi, naopak. A to se nějakým způsobem řeší a jsou na to nějaký programy. Ale ano, ta vaše úvaha je velmi správná, že to může něco prostě dělat. Ale bavíme se o nedobrovolné samotě, ne o tom, že prostě chci si užívat s kámošema a s kámoškama a nepotřebuju intimní partnerství.
Táňa vás zdraví a ptá se, nebo chce se zeptat na takzvaný ghosting, že to zažila asi před 5 lety, bylo to velmi nepříjemné a bolavé. Rozchod sice po pouhém roce vztahu, ještě jsme spolu nežili, ale bez jakéhokoliv vysvětlení ze dne na den, bylo to velice bolestivé a horší než nějaký rozchod po bouřlivých hádkách či nedorozumění. Hledání vysvětlení a důvodů trvalo v hlavě víc než rok.
To je moc hezké, vozovka hezký, užitečný jako dotaz a Táňu děkuju za to, že jste napsala. Ono je to o tom, vlastně vy se to tak trochu naznačila, jo? To, že mě někdo vygoustuje, není vaše téma, je to jeho téma.
Vygoustuje
znamená, že vlastně, že najednou z minuty na minutu zmizí. Jo, jako ghost, jako anglicky duch a že on vlastně zduchovatí, že on prostě najednou, je to jako uprdnutí, to tady můžu říkat, ne, v Kávě o čtvrtý, že prostě najednou jako si prostě pšoukne a je pryč ten člověk a já ho nemůžu kontaktovat přes všechny ty sociální sítě a vlastně možnosti nějaký komunikace. A kam tím mířím, vlastně to velmi bolavý téma a chápu, Táňu, že vás to opravdu bolelo, protože to je fakt bolavý a je na to mnoho výzkumů, který to ukazují. Protože tenhle ghosting udělá to, že my to stáhneme na sebe. Kvůli mně a teď si tam začne ten náš mozek vyvíjet spoustu různých fabulací, proč to jako bylo. Ale jedním z nejlepších léků je to opravdu si opakovat mantru, tohle není o mně, to je opravdu jako o něm. To, že to bolí a že se potřebujete projít nějakým truchlením a nějak se jako zahojit, to je samozřejmě jako srozumitelný a má to tak být. Někdo se s váma takhle ošklivě rozešel a bolavě rozešel. Ale udržovat se v těch neustálých úzkostných myšlenkách, co on, jak on a proč to udělal, na to nepřijdete, on tam není.
Bylo to dřív taky?
Určitě. To je zajímavá téma. My si myslíme, že ghosting je teď aktuální téma na 20. století, kde pak lidi se ghostovali celou dobu. Neříkali jsme tomu ghosting, neměli jsme tolik příležitostí jak ghostovat. Ono to bylo tak, že neodpověděl na dopis. Jo, takže my teď čekáme minuty, že odpoví, a on neodpoví. Tenkrát jsme čekali měsíce, jestli jo. A pak teprve po půl roce jsme se řekli, asi už neodpoví. Jo. Ale lidi se ghostovali velmi těžko. A je to z těch důvodů, protože my nechceme být, už jsme se o tom povídali na začátku tohoto rozhovoru, že nechceme být ti, kteří způsobují bolest. A vlastně my neumíme pracovat s touhle bolestí, tak radši před ní utečeme, protože nechceme být konfrontovaní s těma emocema, bolavýma emocema u toho druhého člověka. Takže vlastně zdrhneme. A bohužel ty technologie, které teď máme, tak nám tohle dovolujou.
Je tady ještě jeden dotaz, píše Renata, že ta příjemná samota, o které jsme mluvili, tak zažila dva výborné manžele, je šťastná máma dvou prima dětí, dvojnásobná vdova, žije sama a umí se dobře zabavit, ale živí lidé v přátelském vztahu by mi hodně chyběli a jsem ráda, že mám hodně přátel, takže mám ráda samotu nebo spíš soukromí, ale k životu, zábavu a rozhovor s živými lidmi.
No, já to zdravím. Jo, taky zdravíme a děkujeme za komentář, protože o tom to přesně je, protože Renata mluví o tom, že ona není sama. Ona má okolo sebe armádu lidí, který něco dodávají, ona má s kým sdílet, má s kým jako pěstovat svoji frustraci. A pokud třeba potká někoho, kde to zaiskří a kde se ten vztah stane, nebo nějaká zamilovanost, no tak asi bude připravená. A když ne, tak si řekne, já to vydržím, tu samotu. Protože to největší prokletí, který teď máme, je to, že my nehledáme partnera pro život. My hledáme někoho, kdo se o nás postará. A najednou to zklamání může být velmi, velmi jako bolavý. Takže děkuju za to.
Já děkuju za to, že jste přišel. A děkuju za vaše dotazy, telefonáty, to, že jste psali, že jste poslouchali dnešní Kávu o čtvrté. Honza Vojtko, párový terapeut, naším dnešním hostem. Díky.
Mějte se krásně, naschled.